Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula manggi panjenengan malih wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa. Menapa panjenengan sae-sae kemawon wonten ing pepanggihan menika inggih. Pangajeng-ajeng kula panjenengan lan keluarga tansah wonten ing kahanan ingkang sae lan tentu kemawon kebak kabingahan. Katang kula kados padatan kula sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara menika panjenengan kula dherekaken sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti. Ugi nyobi kados pundi netrapaken pangandikanipun Gusti menika wonten ing gesang kita mangaten nggih. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa awet, adicara menika urutan pramila supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker kula badhe mangsuli ringkesipun kemawon nggih. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak pambuka saking serat Efesus. Lan ing wekdal menika kita badhe nyemak ayat mboko ayat saking serat Efesus menika. Perkawis menapa kemawon ingkang dipun pratilakaken wonten ing serat Efesus menika. Nah, para pamirsa, monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih lan kawula sinau saking kayektosan-kayektosan pangandikan paduka. Kawula nyuwun tuntunanipun Gusti supados menapa ingkang kula pirengaken menika dados kegiatan kangge gesang kawula. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing kitab Efesus bab setunggal. Ing salebetipun perangan menika kita saged ningali ing salebetipun irah-irahan gereja menika badan pambuka Allah Rama ngrancang gereja, Allah Putra mbayar lunas kangge gereja, Allah Roh Suci jangkung gereja. Dungo Paulus kangge kawruh lan pangwas kangge pesamuan Efesus. Katangkula serat Efesus dipun wiwiti kalian perangan ingkang asipat doktrina utawi ajaran ingkang gegayutan kalian timbalan kasuarkan atas gereja. Cupi panjenengan semak ayat setunggal lan ayat kalih nih. Layang soko aku Paulus sing ditimbali dining Gusti Allah dadi rasuli Sang Kristus Yesus tumeka marang umate Allah wong-wong Kristen sing setya sing ana ing kutha Efesus. Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus maringono sih rahmat lan katentreman marang kowe. Para pamirsa, inggih menika pambuka ingkang cekak piyambak saking sadaya serat kintunan. Pambuka menika cekak awit sinau sesrat kintunan menika kados-kados dipun kintunaken dumateng pesamuan Efesus. Nanging sayektosipun dipun alamataken ugi kangge sedaya pesamuan Gusti ing pundi kemawon pesamuan menika mapan. Serat Efesus cetha sanget inggih menika serat kintunan ingkang Paulus serat ing wekdal ing Kolose Paulus meratelaken supados maosaken serat kintunan menika dumateng pasamuan Laodikia. Kadi tembung sana serat menika kayektosan inggih menika serat iber-iber kangge pesamuan-pesamuan ingkang sampun wonten ing jaman semanten. Serat iber-iber. Paulus mboten nyerat serat menika mligi dumateng pesaman mriku, kados dene Paulus nyerat-nyerat dumateng pesaman ingkang asipat umum sanesipun. Pasaman ing mriki ugi dipun kajengaken badan mboten ketingal mripat tiyang pitados. Pasaman ing mriki ugi dipun kajengaken badan mboten ketingal mripat tiyang pitados. Panjenengan katasaken ayat menika kawiwitan kalian tembung saka Paulus rasule Sang Kristus Yesus. Kateng kula. Tembung saka Paulus rasule Sang Kristus Yesus kedahipun dipun gentos dados saka Paulus rasul Yesus Kristus. Kulo gadah pengajeng-ajeng panjenengan mboten gadah anggapan bilih kulo mboten badhe ndebat perkawis menika. Nanging panci kedahipun ing sedaya serat kentunan menika lan ugi ing perangan-perangan sanesipun kedahipun ugi dipun gentos Gusti Yesus Kristus. Kenging menapa? Kenging napa? Awit Sang Kristus sayektosipun inggih menika sesebatan kangge Gusti Yesus. Inggih menika panjenenganipun Paduka menika Sang Kristus putrane Allah ingkang gesang. Matius 16 ayat 16. Ing basa Inggrisipun dipun pratelaken Thou art the Christ, the Son of the Living God. Kateng kula Yesus inggih menika nami secara kamanungsanipun. Ing salebetipun serat kalih Korinto, gangsa ayat 16 Paulus mratelaken lan manawa aku wis padha tau mbobot Sang Kristus cara kedagingan, saiki aku ora padha mbobot panjenengane kanthi pantrap mangkono meneh. Ing mriki Paulus mboten mbobot utawi ngukur Yesus minangka Yesus ingkang ngladosi ing bumi sadangunipun 3 taun. Paulus malah ningali utawi ngukur Gusti Yesus minangka Sang Kristus ingkang dipun luhuraken, ingkang dipun panggih ing margi dateng damsi. Awit saking menika, Paulus tansah nengenaken, menetaken nami Kristus langkung rumiyin. Kristus Yesus. Kateng kula. Panjenengan katasaken bilih ing mriki Paulus meratelaken bilih piyambakipun inggih menika rasul. Menapa to leripun rasul menika? Rasul menika satunggalipun kalenggan ingkang inggil piyambak ingkang nate wonten ing salebetipun gereja. Lan menika namung wonten ing jaman gereja wiwitan. Jaman samenika mboten wonten tiyang ingkang dados rasul wonten ing gereja. Jelaranipun gampil sanget inggih menika mboten wonten ingkang saged nggayuh syarat-syaratipun supados saged dados rasul. Dados rasul kedah saged nggayuh syarat ingkang mboten gampil. Menapa kemawon syaratipun setunggal rasul-rasul menika nampi kalenggahan langsung saking tutukipun Gusti Yesus. Paulus meratilaken badanipun kados makaten menika. Paulus nerat saka Paulus rasul kang ora wit saka manungsa uga ora dening manungsa nanging dening Gusti Yesus Kristus lan Gusti Allah Sang Rama kang wis mungokake panjenengani saka ing antarané wong mati. Galatia 1 ayat 1. Inggih menika ingkang tetes alasanipun kenging menapa kula yakin menawi kayektosanipun Paulus menika ingkang gentosi papanipun Judas ingkang sampun ngkhianati Yesus. Para murid milih Matias nanging kula mboten panggihaken ing pundi kemawon ing salebetipun kitab suci bilih Yesus Kristus andadosaken Matias menika rasul. Kadang kula cetha sanget bilih sedaya rasul nampi kalenggahanipun langsung saking Gusti Yesus. Ingkang kok kalih para rasul ningali sang juru wilujeng sasampunipun Gusti Yesus wungu. Paulus saged nggayuh syarat menika. Kaping 3. Para rasul nampani ilham mriki. Para rasul menika mbabaraken kanthi cetha lan nyerat kitab suci. Semak Yohanes 18 ayat 16, 16 ayat 13, Galatia 1 ayat 11 ngantos 12. Sampun tentu Paulus gadah sifat-sifat ingkang dipun kajengaken ketimbang para rasul sanesipun. Sekawan, para rasul menika gadah kawenangan ingkang inggil piyambak. Panjenengan saged semak Yohanes 12 ayat 23 ngantos 23, 2 Korintus 12 ayat 8. Angka gangsal, tondo kawenanganipun inggih menika panguwaos ngawontenaken mukjizat. Panjenengan saged semak Markus 6 ayat 13, Lukas 9 ayat 1 ngantos 2, Para Rasul kali ayat kawandasa tiga. Kula mboten yakin menawi panguwas kados menika wonten ing manungsa jaman samenika inggih menika tandha tiyang ingkang dados rasul. Katanggula. Yohanes sinerat ing pungkasanipun abad kawitan kados ingkang sinerat kalih Yohanes tunggal ayat sedasa. Menawa kowe padha katekanan wong kang ora nggawa piwulang iki, aku aja kok tampani ana ing omahmu lan aja kok uluki salam. Tondo menika mboten malih kesagetan ngawontenaken mukjizat nanging gadah doktrin ingkang leres. Angka 6. Para rasul dipun paringi kalenggan sawetahipun inggih menika ngreksa sedaya pasamuan. Semak kalih Korintus 11 ayat 12. Paulus sampun tentu saged netepi 6 syarat-syarat rasul menika. Salajengipun panjenengan katosaken ugi saka rasule Sang Kristus Yesus awet saka karsane Gusti Allah. Paulus nglenggahi rasul saking kersanipun Gusti Allah mboten awet saking pepinginanipun pribadi utawi awet saking kekajenganipun manungsa utawi atas panyuwunipun gereja. Paulus nerat dumateng pesaman Galatia. Galatia setunggal ayat kang 11-16. Nanging bareng panjenengane kang wis miji aku wiwit aku isi oneng gua garbaning ibuku. Lan nimbali aku merga saka sih rahmate. Kepareng babarake kang putra oneng aku supaya aku martake panjenengane oneng ngantrani bongso-bongso kang dudu bongso Yahudi. Aku orang jaluk tetimbangani manungso. Paulus meratilakan dumateng Timotius. Aku saus syukur marang panjenengani kang nyantosake aku yaiku Gusti Kristus Yesus Gusti kita amarga panjenengani kersa nganggep aku tumemen sarta banjur keparingan bubuhan lelati iki aku kang maune dadi wong kang ngololo nganiaya lan ngrodho paripeksa nanging aku wis karentahan sih palimirmani awit iku kabeh ndak lakoni merga saka ora ngerti yaiku jalaran ora pracaya panjenengan saged nyimak Setunggal Timotius setunggal ayat 12 ngantos 13. Paulus nyukani sumber pitedah langsung terus-terusan ing kersanipun Gusti Allah. Minongko landesan kalenggan dados rasul. Panjenengan saged mbuktekaken ing salebetipun setunggal Korintus setunggal ayat 11, kalih Korintus setunggal ayat setunggal, Kolosus setunggal ayat setunggal, kalih Timotius setunggal ayat setunggal. Paulus meratelaken kalengganipun ing sadaya ayat menika. Para pamirsa salajengipun dipun pratelakaken ugi marang para suci ing kutha Efesus. Tembung kangge tiyang suci inggih menika hagios ingkang liripun suci utawi pinisah. Ingkang utami ingkang dipun kajengaken tembung menika inggih menika dipun pisahaken kanthi makaten namung saged dipun agem dening Allah. Inggih menika tiyang-tiyang ingkang dados kagunganipun Gusti Allah. Kuali lan gerabah yang tak bernakal dipun sebat wadah tembaga suci. Kenging menopo? Menopo awit barang-barang menika panci suci lan saestu saelan endah? Mboten. Manut kula sedaya barang-barang menika dipun damel lan dipun pandhe dening menungsa. Sasampunipun ngumbara dangu ing Roro Samun, barang-barang menika dados suci awit dipun agem dening Gusti Allah. Katanggulo tiang suci inggih menika tiang ingkang dipundel Sang Kristus lan dipun pisahaken supados namung saged dipun agem dening Gusti Allah. Namung wonten kalih jinis tiang jaman samenika, tiang suci lan tiang boten suci. Menawi panjenengan menika tiang suci, pramila panjenengan sanes tiang boten suci. Menawi panjenengan boten tiang boten suci, pramila panjenengan menika tiang suci. Sameneika wonten saperangan tiang suci ingkang badhe dipun agem Gusti Allah lan kunjuk ngladosi panjenenganipun. Tiang-tiang suci kedah adindak suci menika panjil leres. Nanging tiang-tiang menika mboten dipun anggep tiang suci saking cara gesangipun tiang-tiang menika. Tiang-tiang menika suci awet kalenggahan tiang-tiang menika ing salebetipun Sang Kristus. Tiang-tiang menika kagungan Gusti ingkang badhe dipun agem dening panjenenganipun. Katanggulo panjenengan katosaken ing kitha Efesus. Kita sampun ninau, panjenengan seket nyebataken nami kita panjenengan ing mriki upaminipun kangge kula kita Batu. Kula seket nyebataken nami kita ing pundi kula manggen Batu Malang, Jawa Timur upaminipun. Kani makatan dados para suci ing kutha Batu Malang, Jawa Timur. Kenging menapa awit kados ingkang sampun kula aturaken kala wau bilih sakyektosipun serat menika mboten namung katujuaken dumateng tiang-tiang Kristen ing Efesus. Serat menika katujuaken dumateng sedaya pesaman Gusti ing pundi kemawon pesaman menika mapan. Kalebet ing papan-papan ing pundi panjenengan mapan lan ugi kula. Salajengipun dipun pratilakaken para wong kang padha percaya ana ing Sang Kristus Yesus. Tiang-tiang menika tiang pitados. Tiang-tiang pitados lan tiang-tiang suci liripun sakyektosipun sami. Tiang suci kedah suci lan tiang pitados kedah setya. Tiang pitados inggih menika tiang ingkang kumandel Sang Kristus lan tiang suci ugi kados makaten. Istilah suci sayektosipun inggih menika kegayutan kalian sifat kealahan saking tiang Kristen. Lan istilah tiang pitados inggih menika ingkang kegayutan kalian sifat kamanungsan tiang Kristen. Kanthi makaten panci kekalihipun menika sami. Salajengipun dipun pratilakaken ing Sang Kristus Yesus inggih menika ingkang ngidapi-dapi piyambak. Kadang kula serat kintunan menika badhe nyetakaken babagan menika lan kula badhe naliti kanthi langkung teliti malih. Kangginipun kula tembung ingkang penting piyambaking salebetipun perjanjian inggal inggih menika tembung ingkang wonten ing ajeng ing. Para teologi ngelantaraken lulus kangge nyupi nyetakaken dumateng kita gegayutan menapa leripun dipun wilujengaken. Kados pundi cara panjenengan nyukani pangertosan kawilujengan kita? Wonten istilah-istilah penebusan, pamratobat, dipun benernaken, karukunaken, bedamen, dan pangorbanan Sang Kristus ingkang dados kegentosan. Sedaya istilah menika panci sae, sedayanipun endah, nanging saben istilah menika mestinipun namung nyukani setunggal tondo, inggih menika kawilujengan. Menapa leripun ingkang sayektosipun saking dipun wilujengaken? Kadang kula leripun inggih menika manunggal ing salebetipun Sang Kristus. Kula sawetahipun lan boten sagedipun ribah tetunggilan kalian Sang Kristus dening baptisan Roh Suci. Semak 1 Korintus 12:12-13. Kita dipun lebetaken ing salebetipun badan tiang pitados. Wonten sinerat, balik sing sapa rumaketing Gusti iku dadi nunggal saroh kalawan panjenengani. Panjenengan saged waos 1 Korintus 6:17. Kita menika kagunganipun Gusti lan boten wonten ingkang saged nandingi. Kang iku saiki wis ora ana paukuman meneh tumrap wong kang padha ana ing Sang Kristus Yesus. Rom 8:1. Menapa saged panjenengan dandosi? Wonten ing salebetipun Sang Kristus Yesus inggih menika penggayuh ageng kawilujengan. Dr. Lewis Sperry Kaffer teolog mangertos bilih tembung ing salebetipun menika tuwuh kinten-kinten wonten 1300 taun. Salebetipun perjanjian inggal, Gusti Yesus paring pangandikan, "Kowe tetep dumunung ing aku lan aku ana ing kowe." Semak Yohanes 11:10. Panjenengan persani saestu satunggalipun perkawis ingkang ngedapi-dapi to, kita dumunung wonten ing Sang Kristus. Kula mboten saged nyethakaken awet dumunung ing salebetipun Sang Kristus menika ngandhut pangertosan ingkang saestu lebet. Saged ugi sanepa ingkang kula aturaken mangke saged mitulungi panjenengan mangertos kados ingkang sinerat. Manuk ing sajroning hawa, hawa ana ing sajroning manuk. Iwak ana ing sajroning banyu, banyu ana ing sajroning iwak. Wesi ana ing sajroning geni, geni ana ing sajroning wesi. Kadang kula leripun inggih menika tiang pitados wonten ing salebetipun Sang Kristus lan Sang Kristus wonten ing salebetipun tiang pitados. Kita tetunggalan kalian panjenenganipun, sirah wonten ing salebetipun badan lan badan wonten ing salebetipun sirah. Badan kula mboten saged ebah tanpa dipun arahaken sirah. Gereja ingkang dados badan Sang Kristus, wonten ing salebetipun Sang Kristus ingkang dados sesirah. Panjenengan katosaken bilih sedaya kayektosan ing salebetipun serat Efesus wonten ing sakiwa tengenipun kasunyatan menika. Cobi panjenengan nyawisaken wekdal kangge naliti serat kintunan menika. Kulo yakin panjenengan badhe manggihaken pangertosan ingkang sae. Kulo rumaos saestu teliti bilih ngantawisipun surat Rom, setunggal lan kalih Korintus, lan Galatia. Serat Efesus menika kedah dipun sukani papan ingkang utami ing antawisipun sedaya serat kentunan. Kenging menapa awit kula rumaos pilih serat-serat kentunan menika ngemot dawuh ingkang ngedhek-edheki asipat pribadi lan gesang kangge panjenengan ugi kula jaman samenika saged ugi mboten wonten perangan kitab suci sanesipun ingkang kados makaten menika. Kadang kula, serat menika inggih menika serat-serat kentunan asipat doktrin ingkang ngitapi-tapi. Emedha Gusti Allah paring pangandikan dumateng Yosua, mulane ing samengko sira mangkat nyabrang ing kali Yarden iki. Yosua 1:2. Kula mangertos menawi Gusti Allah mboten paring dawuh dumateng kula, Gusti Allah paring dawuh dumateng Yosua. Nanging kangginipun kula dawuh menika wonten trap-trapanipun. Serat kintunan dumateng pesaman Efesus inggih menika kitab Yosua ing salebetipun perjanjian inggal. Lan serat menika katujokaken langsung dumateng kula pribadi. Selajengipun panjenengan gatosaken sih rahmat. Kalih tembung sih rahmat inggih menika satunggalipun tembung ruruh-ruruh ing jagating sanes Yahudi ing jaman Paulus. Basa Yunaninipun inggih menika charis, tiyang kalih ingkang kepanggih margi badhe ngucapaken charis. Wonten rencang ingkang nyariosaken pengalamanipun medal piyambakipun wonten ing Athena. Medal piyambakipun mlampah-mlampah kalian rencangipun tiang Yunani ingkang ugi dados misionaris. Rencangipun tiang Yunani menika ngrurui saben tiang ingkang kepanggih kalian mlampah lan rencang kula menika sanjang. Kok ndak deleng sampean ruruh-ruruh marang wong-wong mau kanthi tembung karis. Rencang menika gumujeng lan sanjang iya meh memper. Ketingalipun ngantos sapriki tembung menika tasih dipun ginakaken kangge ruruh-ruruh. Salajengipun katang kula lan tentrem rahayu, salaming jagating agami inggih menika tentrem. Inggih menika tembung ingkang panjenengan pirengaken ing Yerusalem, Shalom. Paulus ginakaken kekalih tembung ingkang umum ing jaman semanten lan negesaken kalih tembung menika kanthi teges ingkang ngidapi-dapi lan ngangkat tembung menika. Si rahmat Allah inggih menika cara ingkang dipun ginakaken Gusti Allah kangge milu jengaken kita. Panjenengan kedah mangertos si rahmatipun Gusti Allah. Sadèrèngipun panjenengan saged ngraosaken tentrem rahayu Allah. Paulus tansah maratelaken tembung menika kanthi urutan, si rahmat sadèrèngipun tentrem rahayu. Mulane kita kang wis padha kabenerake awit saka pracaya, kita padha urip kalawan rukun karo Gusti Allah. Mergo dening Gusti kita, Gusti Yesus Kristus, Rom kangsal ayat 1 katang kula. Panjenengan saged ningali tembung tentrem rahayu ing pundi-pundi jaman samenika. Umumipun tembung menika ngarah dhateng tentrem rahayu ing saperangan-perangan jagat. Utawi karukunan jagat, nanging sayektosipun jagat mboten badhe nate tepang tentrem rahayu, sadaringipun jagat mangertosi rahmatipun Gusti Allah. Ingkang tutut manah inggih menika panjenengan mboten badhe kathah ningali sih rahmat jagat. Panjenengan ningali tembung sih lan tentrem rahayu. Kekalihipun menika tembung ingkang memper lan kekalihipun dipun pendet saking kitab suci. Nanging sayatosipun asring liripun mboten sami kalian tentrem rahayu ingkang wonten ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Tentrem rahayu ingkang dipun kersakaken inggih menika tentrem rahayu sesarengan Gusti Allah awit dosa-dosa kita sampun dipun apunten awit saking menika mesti kemawon dosa-dosa kita mboten badhe nate dipun apunten saderengipun kita mangertos kegayutan sih rahmatipun Gusti Allah. Salajengipun kadang kula dipun ngendikaken saka Gusti Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Sih rahmat lan tentrem rahayu menika asalipun saking Allah Sang Rama kita. Sayektosipun panjenenganipun dados Rama kita. Ewada kita ngerasakan sih rahmat Allah lan dipun ninggalaken dening Sang Roh Allah. Sih rahmat lan tentrem rahayu ugi asalipun saking Gusti Yesus Kristus. Kadang kula kenging menapa Paulus mboten sanjang menawi kekalihipun ugi asalipun saking Sang Roh Suci. Menapa Paulus mboten pitados Trinitas? kulo yakin bilih sayektosipun Paulus pitados. Nanging Sang Roh Suci sampun wonten ing Efesus lan tumunung wonten ing tiang-tiang pitados. Gusti Yesus lenggah ing sisih tengen Gusti Allah ing swarga, kita kedah ngatosaken gambar bumi Palestina. Emedal kita sinau kitab suci. Kata sanget tiang ingkang kesasar teologianipun awit gambar Palestina ingkang dipun mangertosi mboten leres. Lan ing wekdal kita beneraken malah mekaten menika saged mbiyantu teologi kita. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin kita lajengaken ing sanes wekdal. Monggo kita tumungkul. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula matur nuwun sanget Gusti Yesus. Berkahi sedherek kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggu. Haleluya. Amin.